Астрономія у християнстві ісламі. Конференція на таку тему пройде 13-15 студеня у Кастель Гандольфа у рамках Міжнародного году святла, обвещеного ААН. Організаторами форума з'являються Ватиканська астрономічна обсерваторія і посольство Ірана при апостольській столиці. На їх думку, діалог поміж ісламом і християнством з'являється як ніколи необхідним. У приватності, астрономічна традиція обидвох релігій на протягу стагоддяў узаємно узбагачаліся і розвівалися, допомагаючи одна одной. Менавіта гэта супрацоўніцтва будзе ў цэнтры ўвагі даследчыкаў. Астраномія – гэта агульная спадчына сусветнай супольнасці. Ісламская цывілізацыя карысталася дасягненнямі грэцкай астраноміі, каб развіць веды ў ісламскіх краінах. А еўрапейская цывілізацыя карысталася ведамі ісламскіх астраномаў, перакладаючы кнігі па астраноміі ісламскай цывілізацыі ў сярэднявеччы, адзначыў Фарид Гасымлу, прафесар кафедры гісторыі навукі пры ісламскім энцыклапедычным фонде у інтерв'ю Ватыканскаму радыё. Ми повинні спробувати допомагати у розумінні того, що діалог поміж ісламом і християнством не повинен обмежовуватися тільки сферою права і релігії. Необхідно надати значення так само науковим питанням, як, наприклад, астрономічним. Ми жадаємо ствердити, що науковці, як ісламські, так і християнські, каб познати космос, пройшли одним шляхом. Питанні былі аднолькавымі. Усё гэта важна для працягу дыялога аб супольных поглядах, якія маем паміж сабой, сказаў ён. Дырэктар Ватыканскай астранамічнай абсерваторыі ксёнц Хасэ Фунес падкрэсліў, што святло, якому ААН прысвяціла 2015 год, грае важную ролю ў штодзённым жыцці. Касмічнае святло рэгулюе рытмы малітвы, працы і адпачынку. Яно з'яўляецца касмічным пасланнікам, які дапамагае зразумець сусвет і праз тэлескопы дазваляе бачыць захапляльныя выявы космасу, сузіраючы ў ім подпіс стварыцеля, сказаў ён. Ксёнц Фунес падкрэсліў, што як хрысціянства, так і іслам маюць вялікія астранамічныя традыцыі. Многія зоркі яшчэ сёння носяць імёны вялікіх мусульманскіх астраномаў, нагадаў езуіт. Удзельнікі канферэнцыі «Астраномія ў хрысціянстве і ісламе» засяродзяцца на такіх тэмах, як касцёл і астраномія, вывучэнне космасу праз прызму Карана, грэгарыянскі каляндар, гісторыя сусвету і многія іншыя. У рамках форума навукоўцы здзейсняць візіты ў Ватыканскія музеі, Сікстынскую капэлу, Ватыканскую абсерваторыю і Ватыканскія сакрэтныя архівы.